Hola, boa tarde.
Diversos colectivos unidos para pedir cambios. Cales son as vosas reclamacións?
Esta semana integranse uns cantos máis. Son ADEGA, Amigas da Terra, VIVE, Dende IDMP, Ecologistas en Acción, Gasolineras a 100 metros, Greenpeace, Grupos en Loita, Local Social Faísca, Os Ninguéns, Parque de García Pichers, Salvemos a Gran Vía de Vigo, Traballadores de Vitrasa, Vecinos de Zona Centro, Vigo Histórico e Xubilados de Cabral. Todas estas asociacións, bueno, vinamos falando polas redes sociales, e fixemos alguna reunión para contar o que nos ocorría. E, bueno, todos quedamos de acuerdo en que cando temos un problema ou unha inquietude a trasladar ao Concello, pois nos atopamos que, bueno, o Concello normalmente non nos informa das actuacións que influen a cidadanía. Sempre nos enteramos pois de casualidade ou de rebote. Despois, cando vemos o impacto que ten o que quere facer o Concello, intentamos falar con ele, non nos escoita, non nos recibe. E despois, cando intentamos facer ruido para que a xente saiba disto que ocorre, nos atopamos que o Concello pasa directamente a descalificar os colectivos. Pasamos a todos. Entón, cando vimos que nos pasaba a todos esto, cada un coa súa reivindicación ou coa súa proposta, pois acordamos facer un acto conxunto para poder relevancia a isto que está a correr co asociacionismo en Vigo.
Sodes distintas asociacións con distintas reclamacións, como dicías, distintas demandas. Credes que a situación pode cambiar?
Bueno, non sei, a ver, non coñezo a persona, digamos, do alcalde directamente, non sei, supoño que polo perfil público que ten, imagino que non o recoñecerá directamente, que temos razón. Pero, bueno, eu teño a esperanza personal de que, bueno, vendo que os colectivos o que queremos participar, pois que acabe escoitando, ¿no? Que espero que se acabe reunindo, pois, con nós, con Vigo Histórico, e que ya podamos decir que o túnel da Porta do Sol non é necesario, porque xa van 3 anos e non hai tráfico e non hai atascos relevantes, que se reúna coa xente de Beade de Bembrive, que, bueno, que si ese vial que quere facer é realmente necesario, se vale a pena destrozar rural por esos 5 minutos que se van a gañar os coches, que se reúna cos músicos para ter salas de ensayo, etcétera, etcétera, ¿no? Cos, sí. Cos vecinos do zona centro. Bueno, a esperanza que temos é que, bueno, que cambie, porque isto realmente non é contra o alcalde, é contra a súa actitude. Entón, bueno, se modifica a actitude, pues non teríamos problema en falar con él. De feito, é que pedimos que se nos reciba.
¿Planea de seguir con concentracións e manifestacións?
Bueno, imos a hacer esta primeira, a ver como que impacto ten, e, bueno, tamén cale a reacción, a ver si cada unha das nosas demandas pues, conseguimos que se nos escoite, e, bueno, en función de eso, pues, seguirá vendo por agora, digamos, a data horizonte que temos este domingo. Despois, pues claro, non descartamos continuar con movilización, sendo logo seguir en contacto, porque é bo que a ciudadanía, que o asociacionismo, digo, que este en contacto.
Pues Guillermo, estaremos en contacto para ver que tal foi este domingo esa concentración. Moitísimas gracias por atender a chamada de COPE.
Vale, moi ben, moitas gracias a vos. Boa tarde.